a na Rádiu Wave nás teď už čeká rozhovor, ve kterém se budeme věnovat hotelu Intercontinental v Praze a taky stejnojmenné publikaci, která byla pokřtěna minulý týden, o kterou se postaral, co se týče vydání Národní památkový ústav a která je věnovaná právě téhle ikonické stavbě z přelomu 60. a 70. let minulého století. Se mnou ve studiu jsou teď už dva ze spoluautorů téhle publikace, Matyáš Kracík a taky Anna Schránilová. Vítám vás na Waveu, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás přivedlo vás osobně ke vzniku téhle publikace?
Tak nás přivedla účast vlastně ve výzkumném projektu Národního památkového ústavu a některých dalších institucí. Ten výzkumný projekt se zabývá, nebo poslední 3-4 roky se zabýval právě vytipováváním kvalitních staveb 60. a 70. let 20. století následným výzkumem a dokumentací. A teďka dochází právě k té případné prezentaci některých těch staveb.
Jak moc odvážné nebo výjimečné bylo na přelomu 60. a 70. let v Československu postavit mezi nábřežím a židovskou čtvrtí hotel v brutalistním stylu?
Jak moc odvážné? Asi to bylo odvážné, protože on je to vlastně první takový mezinárodní hotel v Praze a v Československu tehdejším, součást amerického řetězce. Čili to asi byl velký krok, tohleto. A tím pádem s tím se pojí to, že byl nejluxusnější, byl na velmi lukrativním místě na tom nábřeží, čemuž taky předcházelo dlouhé hledání nějakého umístění vhodného.
A mimochodem mluvilo se ještě o dalších dvou místech, co jsem
mluvilo
se dočetl.
Mluvilo se o předmostí dnešního Štefánikova mostu a i Hlávkova mostu na straně Holešovic teda. Pak se uvažovalo o náměstí Republiky nebo Smetanově nábřeží.
Existují tím pádem nějaké podobné příklady staveb z té doby z jiných evropských zemí, nebo je Intercontinental nějak specifický i v tomhle ohledu?
No tak existují. Kromě toho, že jich teda už v té době měli i z desítek po světě, tak ve východním bloku první, myslím, vzniknul Intercontinental v Záhřebu, v někdejší Jugoslávii, ale měli vlastně rozjednaný v Polsku, v Budapešti a ještě někde.
V
Bělehradě a vlastně postupně se to stavělo a kromě toho řetězce Intercontinental ještě se do toho zapojoval vlastně Hilton taky. Jo.
Jak se podle vás na tuhle stavbu pohlíží dnes, ať už z okruhu profesionálů anebo laické veřejnosti?
Těžko říct, protože si myslím, že ta společnost je dost rozpolcená. U Transgasu byla teda mimořádně rozpolcená a tady je možný, že je to taky tak. Myslím si, že část odborníků si tu stavbu velmi cení, protože ta stavba byla provedena velmi kvalitně, originálně. Dobové interiéry, které se bohužel teda nedochovaly, tak ty byly naprosto jedinečné. Tam se podíleli špičkoví výtvarníci, všechno bylo děláno vlastně na míru pro tu stavbu, navrhováno architekty a výtvarníky. Takže z tohoto hlediska si myslím, že ta stavba je hodnocená velmi kladně, zároveň ale co jsem teda četla v poslední době, spíš reakce na Archiwebu, tak některým lidem vadí třeba, že je to velké na tom nábřeží, výrazné, došlo tam z urbanistického hlediska k takovým jako neúplně, to místo nebylo úplně dořešeno z té strany od kostela Šimona a Judy, tam je to takové trošku hluché, takže jsou ty reakce samozřejmě různé. No.
Liší se Intercontinental v porovnání s jinými brutalistními stavbami Prahy v něčem specifickém?
No, tak určitě se liší, jednak teda tou náplní, že to je ten americký hotel. Ale liší se samozřejmě architekturou. Ono dneska se, nebo i v médiích se hodně všemu říká z této doby brutalismus. A já bych se chtěl vlastně tady říct, že ten brutalismus nebo ten styl je specifický vlastně spíš pro menší část těch budov. Jo. Vlastně to slovo vzniklo z francouzského beton brut, to znamená vlastně nějaký holý nebo surový beton. Takže vlastně ten styl vznikl, nebo byl jako nazván podle budov, který hodně pracují s tím betonem. ale to vlastně v tomto období 60. 70. let je spíš jako menší část budov. Jo, spíš se tady pracovalo hodně taky se surovými materiály a jinými, hlavně v našem prostředí s kovem. Byl třeba tady ten zmiňovaný transgas, vlastně byly ty v továrně předkorodované plechy, které teda taky působily takovým jako brutalistním dojmem, ale je to spíš takový, řekněme, kovový brutalismus. Ale ten betonový, tak to vlastně ta budova toho interkontinentálu patří v Čechách vlastně k tomu nejlepšímu.
Jestli můžu doplnit, ano. Tady je specifikum, že tam je použitá keramika taky, krom toho betonu, což je taková jako rarita této stavby.
Co se týče dalších použitých materiálů, je hotel Intercontinental něčím neobvyklý?
No.
Bylo těžké třeba ty materiály, ze kterých je postaven v té době, sehnat u nás?
Tak to si úplně nemyslím, že je to železobetonová konstrukce, takže tam asi takový problém nebyl. Spíš jsou unikátní ty interiéry. Takhle, abych začala od začátku. Hlavnímu architektovi té stavby, Karlu Filzakovi, se povedlo přesvědčit americkou stranu, aby interiéry navrhovali čeští umělci, architekti a výtvarníci, a aby odrážely prostředí staré Prahy v těch teda společenských místnostech. Takže tam třeba byla restaurace Cechovní síň nebo restaurace Zlatá Praha, ta tam je pořád, a podobné prostory. Čili a sem byly navrhovány atypické materiály, nábytek a všechny dekorace od skleniček až po tedy přes svítidla, textílie, takže tyto věci byly velmi pečlivě navrhovány.
Bylo to náročné tu americkou stranu přesvědčit?
To si neumím představit. Tak my to víme zprostředkovaně, tuto informaci, od mladších pamětníků. Architekt Filzak nežije, takže asi to nebylo jednoduché, si myslím.
Bývalý ředitel hotelu Pavel Hlinka v rozhovoru, který je taky součástí publikace, zdůrazňuje, že po logistické stránce je Intercontinental vyřešený skvěle. Co si pod tím má člověk představit konkrétního?
No, pan ředitel zejména říkal, že první patro, on, nebo to už tak dneska není, že v prvním patře byla administrativa, ředitel tam sídlil, čili on měl perfektní výhled na vstup, a jakmile přijela nějaká návštěva vzácná nebo důležitá, tak byl okamžitě prostě tam, kde měl být, se své kanceláře. Čili to je jedna věc té návaznosti. A pak jsou to takové ty běžné hotelové provozy, je tam prostě vstupní lobby, tam by měly, pak navazují ty restaurační provozy a všechno by to mělo být tak nějak přehledné a komunikačně dobře spojené pak na vertikální komunikace směrem do pokojů.
Když se dotkneme významu hotelu po jeho uživatelské stránce, jaké přízní se těšil nebo netěšil, řekněme, od otevření do revoluce a potom po revoluci?
To by se dalo dokumentovat na tom, jaký tam proběhly vlastně změny. A tak to bych zmínil, že jak je tam v části vlastně k Vltavě, jak je tam ta zahloubená zahrada, tak na té úrovni vlastně suterénní, ale do zahrady vlastně přízemí, tam byla dřív ještě vinárna, kterou potom vlastně zrušili a udělali z ní. Dneska tam je fit centrum a na to navazující bazén, který byl udělaný v 90. letech takovým tom jako postmoderním stylu, který právě spousta lidí jako by odsuzuje, že to nepatří k té architektuře, nebo že jí to jako trošku jakoby snižuje nebo deformuje. Ale dneska už je to vlastně k diskuzi, jestli to vlastně není spíš taková jako další vrstva té stavby, která už by se měla možná zachovat. To je, bych spíš nechal jako na názoru každýho. A jinak to vlastně v zásadě, ta dispozice zůstala plus minus zachována, kromě toho prvního patra, kam, kde teda kromě ty administrativy udělali potom hotelový pokoj, aby jich měli víc. Administrativu vlastně dali do sklepa a nahoře ještě došlo ke změně v tom 9. patře. Tam je taková jako nástavba, taková kukaň, dalo by se říct, kde je teda ta vyhlášená restaurace Zlatá Praha, a ještě tam byl ale dřív noční klub, Interconti se jmenoval, a ten už tam teda taky není, tam jsou místo toho vlastně takový zasedací salonky, který si můžete pronajmout, konferenční konferenční sál je takový menší. Takže na tom se dá dokumentovat, že ten hotel vlastně dispozičně funguje dobře.
To jsou ty interiérové zásahy, změnilo se nějak bezprostřední okolí hotelu?
No tak okolí, jak jsem říkal, ten bazén se tam přistavil do té zahrady. A původně, teda, jak už tady kolegyně zmiňovala, směrem k tomu kostelu, tam ještě mělo vzniknout další náměstí, vlastně za hotelem prezident, a ještě tam je škola, že vlastně mezi tou školou tím měl být kousek ubouráno a tam mělo vzniknout další náměstí a z toho náměstí měl být další vstup do toho hotelu. A to vlastně pak nevzniklo, protože se rozhodlo prostě to nakonec jinak tam, že se nebude bourat ta škola a tak. Proto to tam je takový dneska takový neutěšený. Jo. Ale původně ten záměr, to je vidět v té knize, když se podíváte na ty původní plány, tak to tam vidíte, prostě, že tam mělo ještě další vlastně nějaký náměstíčko.
Zmínil se váš osobní vztah k tomu hotelu v průběhu práce na publikaci?
Tak samozřejmě, když člověk se s tou stavbou jakoukoliv seznámí do hloubky, tak pak vnímá všechny její hodnoty a samozřejmě si ji víc váží, že? Protože já jsem neznala ty detaily, ta svítidla, ta jsou unikátní a další věci, které tam teda zůstaly. Takže určitě, a když pak člověk to srovná ještě s tou podobou, jak to vypadalo s těma po studiu archivních různých materiálů a rozhovorech s pamětníky a udělá si ten obrázek, tak samozřejmě je to o něčem jiném, než když kolem toho jenom předtím chodíte.
Takže se dá říct, že když člověk v té polovině 70. let byl v hotelu Intercontinental ubytovaný, tak to byl v podstatě unikátní prostor v Praze, co se týče možností, kde se ubytovat.
No určitě to bylo to nejlepší, co tu bylo.
Ono vlastně Praha, jestli ještě můžu, tak měla v té době strašně málo hotelů. Proto taky ten zájem na tom byl, aby se to tady udělalo, protože když si vezmete ty luxusní hotely, tak to byl taková Internacionál v Dejvících pod Babě a pak tady byl na Václaváku hotel Jalta a to bylo, pokud vím, jako všechno z těch jako luxusních a těch méně luxusních bylo taky málo, takže ty turisti vlastně se neměli kde ubytovat a byli údajně teda strašně dlouhý čekací doby, několik měsíců i na obyčejný hotely. A další teda věc je, že jednak teda strana naše měla na tom zájem, ale i ta americká strana taky na tom měla zájem, protože jednak jsem začal lítat v druhý půlce 60. let vlastně americký aerolinky, což byl v případě Interkontinentálu Panam slavnej. A taky, že se vlastně rozvíjel zahraniční trh tady, jak vznikaly ty podniky zahraničního obchodu, tak vlastně nějakou nadpoloviční jako klientelu toho hotelu byly vlastně ty obchodní zástupci, který potom jezdili do těch podniků zahraničního obchodu tam dojednávat v obchody, teda Československo versus jiný státy.
Možná ještě na závěr otázka, na kterou nevím, jestli mi dokážete odpovědět, ale zeptám se, jakém stavu jsou ty ostatní hotely, které jsme zmiňovali na úvod, které byly postaveny plus minus ve stejné době v rámci té sítě Intercontinental?
Já jsem byla, jenom jsem nakoukla, ne, že bych tam bydlela v Budapešti v hotelu, tak ten je v provozu. Jinak nevím.
No jsou v provozu, asi ale v provozu. Jako většinou budou v provozu, ale určitě budou taky přestavěné no. A nebo ty budovy, a to je i vlastně osud tady toho, že se pak co třeba provozuje jiná společnost.
Matyáš Kracík, Anna Schránilová, spoluautoři knihy Hotel Intercontinental v Praze, o kterou se, co se týče vydání, postaral Národní památkový ústav. Díky moc za návštěvu.
Taky děkuji, nashledanou.
Děkuji, naslyšenou.